Počúvate 103. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Ondrej Podsúbka a normálne s Dávidom každú sobotu rozoberáme najnovšie udalosti zo sveta médií, technológií a sociálnych sietí. Dnes ale nadišiel ten smutný deň, keď v štúdiu sedím iba ja. Dávid sa venuje rodine a ja som nejak nestihal zorganizovať náhradníka, takže budeme nadväzovať na hrdú tradíciu podcastov, kedy nejaký diel musí ísť tak, že jeden človek vedie osamelý monológ v prázdnom štúdiu a je to celé také rozvlačné a smutné, čiže toto je ten diel. Vitajte, ste tu iba so mnou a ste tu uväznení na ďalších 20 minút. Budeme mať iba jednu tému, lebo mi nemá kto oponovať a bojím sa, čo by z toho vzniklo. A budeme mať tému o tom, prečo je zlý nápad mať elektronické voľby. Mimochodom, choďte dneska fyzicky voliť, to je vec, ktorú skôr ako vymieť tento podcast, tak iba vám prosím, choďte voliť. A ak vás to bude baviť, tak ďalších 20 minút vám budem do ucha rozprávať, iba ja, David tu nie je, o tom, prečo je zlý nápad mať elektronické voľby v tejto krajine alebo v akejkoľvek inej krajine. Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnenanete.sk. Elektronické voľby nie je nová téma. Veľa ľudí o tom veľa uvažuje, rozpráva, venuje sa tomu. Veľa z toho, čo ja budem hovoriť, je zozbierané za niekoľko rokov, ale veľmi dobre to zhrnul technologický bloger, ktorý sa volá Tom Scott. Má o tom natočené krásne video, kde to hovorí asi lepšie, ako to poviem ja, zrozumiteľnejšie. Ja budem mať viac slovenského kontextu, ale dáme jeho video do newsletteru, ktorý môžete odoberať na adrese sme.sk/klikmail, kde to on vysvetľuje všetky aj technické podrobnosti. Ja to prejdem trochu z lietadla a prejdem to v kontexte toho, o čom možno v Kliku rozprávame, ako o technologických trendoch a o tom, ako tie technologické trendy vplývajú na to, čo má zmysel robiť s voľbami a čo nemá zmysel robiť s voľbami a ako to celé vplýva na ich bezpečnosť. Opäť, nie som bezpečnostný analytik, toto budem mixovať filozofiu, veľmi naivný pohľad na bezpečnosť a tá výhoda, že som tu sám, je, že ma nemá kto zastaviť, ani mi veľmi oponovať. Celé to berte s veľkou, takým tým veľkým zrnkom soli, ako je ten anglický anglikanizmus, to anglické príslovie. Čiže nie je to definitívny návod ani názor, je to iba niečo, o čom si myslím, že je dobré rozmýšľať, keď pôjdete voliť a keď budete počúvať niekoho, kto vám bude hovoriť, že ale všetko by to malo byť elektronické. Najprv trochu základnej filozofie o tom, že čo všetko musia voľby robiť, aby fungovali v normálnej demokratickej krajine. Tá prvá vec je, že musia byť tajné, tá druhá vec je, že musia byť priehľadné, to znamená, že musíte vy sa vedieť dopátrať a veriť ich výsledku. A tá tretia je, že musí sa to udiať spôsobom, ktorý je dôveryhodný pre a zrozumiteľný pre všetkých ľudí, ktorí sa tých volieb zúčastňujú. Tieto dve veci idú proti sebe proste. To je základný problém všetkých volieb. Že oni musia byť tajné kvôli tomu, aby sa veľmi sťažila volebná korupcia, čo znamená, že to, že sú tie voľby tajné, vylučuje a anonymné, vylučuje to, že niekto bude robiť cielenú korupčnú kampaň typu, že ľudia, ktorí zahlasujú za mňa, dostanú XYZ. Alebo, že niekto sa bude vyhrážať ľuďom, že ľudia, ktorí budú hlasovať za túto stranu, pôjdu do väzenia. Aby sa toto nedialo, tak existuje princíp toho, že tie voľby sú tajné a anonymné. Váš hlas nie je možné dosledovať priamo k vám od momentu, kedy je hodený vo fyzických klasických voľbách do urny a tajné sú tým, že vy vojdete fyzicky do miestnosti, tam je plenta a ľudia, ktorí sú v tej volebnej komisii, sa pozerajú, či ste sa tou plentou len vy. Ak si tam len vy, znamená to, že vy robíte celé to rozhodnutie sami. Nikto vám nemôže pozerať cez rameno a hovoriť vám, že ale ty si mi slúbil, že budeš hlasovať takto. To rozhodnutie robíte v malinkej bubline chvíľkovej anonymity a chvíľkovej tajnosti, ale pod transparentným dohľadom ľudí, ktorí sú v tých volebných komisiách. A potom to, ako sa vyberajú ľudia do tých volebných komisí, sú už detaily, ktoré sa krajinu od krajiny líšia. Ale tá filozofia je, že oni vám transparentne vytvoria bublinu anonymity, ktorá vám garantuje to, že sa môžete rozhodnúť slobodne, aj keby sa vás niekto pokúšal buď korumpovať, alebo aj keby vás niekto vydieral, ten človek nemá ako overiť, či ste vy odovzdali ten hlas tak, ako ste mu slúbili. Ak by vás niekto vydieral, že ak zahlasuješ za stranu B, tak ťa zbijem, tak tým vy môžete odhlasovať vo fyzických voľbách, výjsť z tej plenty a povedať mu, že zahlasoval som tak, ako si mi povedal, a on nikdy nemá šancu zistiť, že ste to neurobili. Jedine, že by bol veľmi zvláštny výsledok, kedy by všetky hlasy boli za jednu stranu a vtedy môžete tvrdiť, že niekto urobil podvod, lebo také výsledky sa nestávajú. Čiže, ešte raz, voľby musia byť tajné, aby ste vy boli chránení pred korupciou a nátlakom, musia byť anonymné z toho istého dôvodu, musia byť prehľadné a dôveryhodné, lebo keď niekto povie, že ale ja neverím tomu volebnému výsledku, lebo si myslím, že tam niekto klamal alebo robil podvody, tak musí byť transparentný spôsob, ako sa vy viete dopracovať naspäť k tomu výsledku a overiť ho. A to overovanie musí byť uchopiteľné, zrozumiteľné a musí byť vykonávateľné tak, aby bolo jasné, ako sa deje tá kontrola každému na prvú dobrú. Toto sú úplne základné podmienky. Fyzické voľby, ako som hovoril, proste tým, že sú zabezpečené fyzickou prítomnosťou ľudí a fyzickou bublinou bezpečnosti, tak toto automaticky splňajú. Aspoň teda tú podmienku anonymity a tajnosti. Zároveň po fyzických voľbách ostáva stopa v podobe hlasovacích lístkov a cesta tých hlasovacích lístkov, teda jeho vstúpenie do urny sa deje pod dohľadom komisie, tie urny sa prenášajú zapečatené opäť pod dohľadom komisie, keď sa odpečatia, existujú zápisnice, ktoré proste sledujú cestu tých hlasov a v každom momente existuje nejaký svedok, fyzický svedok, človek, ktorý hovorí, že áno, videl som to, ten hlas bol v poriadku, ja som dosvedčil, že to tak bolo a to hlasovanie, jeho integrita je zachovaná, proste nikto s tým nič zlé nerobil a ja ako fyzická osoba som sa na to pozrel a videl som to mojimi vlastnými očami, tu je môj podpis, tu je moje svedectvo, je dohľadateľné k tomu kontrolórovi. A aj keby sa všetko toto pokazilo, existuje fyzický lístok, na ktorom je nejaký fyzický krúžok. Ak je spochybnený výsledok tých volieb, môžete ísť, zobrať všetky tie hlasy a jeden za druhým ich počítať a ktokoľvek môže, teoreticky samozrejme, prísť do tej miestnosti, fyzicky sa pozrieť a začať počítať tie krúžky s vami. Je to úplne na prvú dobrú pochopiteľný a zrozumiteľný systém, ktorý sa dá ľahko dešifrovať, je príjemne jednoduchý. Samozrejme, ani toto nie je dokonalé. Mali sme na Slovensku prípady, kedy tie voľby boli napadnuté spôsobom, že niekto sľuboval ľuďom krabičku cigariet alebo žehličky alebo niečo podobné, ale to ma privádza k najväčšej výhode fyzických volieb oproti tým elektronickým. A to je škálovanie. Keďže tu David nie je, tak opäť nemám ako zastaviť a môžem o škálovaní hovoriť ďalších 10 minút. O škálovaní sa rozprávame veľmi často v tomto podcaste a znamená to, že technologicky vy viete, ak máte funkčnú technológiu, ktorá funguje na 1000 ľudí, viete ju aplikovať s nejakým nie veľkými nákladmi aj na 1 000 000 ľudí. Tak funguje Google, tak funguje Facebook, ktorý proste im je jedno, či to, čo vykonávajú, vykonávajú pre 1 000 000 alebo 1 000 000 ľudí. Samozrejme, sú tam veľa problémov, kedy musíte mať servere a infraštruktúra a tak ďalej, ale tá technológia proste vám umožní svojou podstatou ľahko rozšíriť to, čo robíte na veľkú masu prípadov. A podvody vo fyzických voľbách sú škálovateľné mizerne. Lebo aby ste napadli integritu alebo aby ste zmenili výsledok volieb zmysluplným spôsobom, teraz sa rozprávame o národných voľbách v krajine veľké ako Slovensko, aby ste zmenili výsledok volieb zmysluplným spôsobom, teda strana X sa dostane do parlamentu alebo strana Y sa nedostane do parlamentu, potrebujete zmeniť prinajmenšom 1000 alebo 10 000 hlasov. Čo znamená, že musíte mať stovky, tisíce ľudí, ktorí chodia okolo tých volebných miestností, presviečajú niekoho v tom čase, keď ide voliť. A tá šanca, že zaprvé sa vám to podarí zorganizovať bez toho, aby ktokoľvek zapojený do toho podvodu, o tom nepovedal polícii, je nízka, lebo naozaj potrebujete veľkú sieť ľudí, lebo jeden človek dokáže zasiahnuť jednotky ľudí v tom volebnom procese, alebo buďme štedri a povedzme desiatky. Čiže ak chcete urobiť veľký volebný podvod, musíte mať veľkú kriminálnu organizáciu. Veľké kriminálne organizácie sú z princípu za prvé drahé a za druhé sú zraniteľné tým, že ich proste vedia rozobrať policajti a je ťažké ich zorganizovať tak, aby boli neviditeľné. A toto neplatí pre elektronické, teda nie automaticky platí pre elektronické voľby. Teda naškalovať volebný podvod v národných voľbách v normálne fungujúcej demokratickej krajine, ktorá má pozorovateľov pri tých voľbách, má normálne funkčný systém dohľadu nad voľbami, tak demokraticky zdravý, ako máme my posledné voľby na Slovensku, máme to šťastie, že toto nám funguje bez problémov. Máme tu kontrolné misie aj z OBS, aj z nadnárodných organizácií, ktoré hovoria, že toto nám funguje dobre, teda ten základný volebný systém je zdravý a preto je veľmi ťažké napadnúť fyzicky naše voľby. Pri elektronických útokoch sa to celé mení. A môžeme sa začať rozprávať o tisíc podobách, ale rozprávame sa len o, dajme tomu, o nápade, že všetci môžeme začať hlasovať cez náš mobil alebo náš domáci počítač. Prihlasím sa nejako, odošlem hlas a ten hlas si započíta nejaký centrálny server a všetko je to vlastne tak rýchlo a jednoducho. Nemusel som nikam chodiť, nemusel som nič riešiť, nemusel som vykonať, moje pohodlie bolo oveľa väčšie. Problém s týmto je ich toľko, že sa mi ťažko začína, ale začneme tým úplne prvým zrejmým. V pohodlí môjho domova nevie mi nikto garantovať, že môj hlas bol odovzdaný, alebo respektíve ja neviem garantovať mojim spoluobčanom, že môj hlas bol odovzdaný naozaj slobodne a bez nátlaku. Nado mnou niekto môže sedieť, pozerať sa a teraz používam extrémny príklad, mať pištol pri mojej hlave a hovoriť, že musíš to odklikať takto. A ja sa na teba pozerám a neodídem od teba, kým neuvidím, že si odoslal ten hlas takto. Potom, samozrejme, sú na to technologické riešenia, kedy vy dostanete nejaký bloček alebo nejaké číslo a môžete svoj hlas spätne zmeniť anonymne opäť, ale veľa šťastia s tým toto niekomu vysvetliť. Že, ale ja som potom v databáze išiel, zmenil som to a ten človek, ktorý ma ohrozoval, už tam nebol fyzicky. Zrazu sme pridali 1000 kombinácií a ďalšie vrstvy zraniteľnosti, lebo čo keď sa niekto dostal k vášmu bločku? Ďalší problém. Čiže tá prvá bublina garantovanej anonymity, ktorá existovala vo fyzických voľbách, v tých elektronických nemôže fungovať. Ja som sa o tomto rozprával s niekoľkými ľuďmi, rozprával som sa o tom s ľuďmi, ktorí mali dizertačné práce o tom, ako urobiť elektronické voľby a ich trápila tá procesná bezpečnosť, teda to, ako zabezpečiť, aby tie dáta odtiekli správnym spôsobom a hovorili, že aha, na toto budeme mať, a to bolo pred pár rokmi, že na toto budeme mať technológie, ktoré to zabezpečia na 99%. Ale keď týmto ľuďom položíte otázku, že dobre, ale čo prípad toho, keď niekto fyzicky kontroluje mňa ako voliča v procese voľby, na to neexistuje žiadna zmysluplná odpoveď. Opäť aj tento útok by sa ťažko škáloval, ale viete si predstaviť niekoho, kto sedí doma a má urobený vzdialený prístup k desiatkám alebo stovkám počítačov a hovorí, každé 3 minúty skontroluje v úvodzovkách jedného voliča, či odvolil tak, ako mal. Proste nie je to jednoduché, ale už len tento úplne primitívny nátlakový spôsob je prvá veľká zraniteľnosť. Tá druhá veľká zraniteľnosť je vaše zariadenie, ktorým hlasujete, či je to telefón, či je to počítač. Vieme, že tie telefóny a počítače sú zraniteľné malvérom, vieme, že sú zraniteľné proste phishingovými útokmi, vieme, že sú zraniteľné, aj keď dneska ťažšie, ale aj teoreticky po ceste. A aby toho nebolo dosť, celé sa to deje v jeden moment. Voľby prebiehajú 24 hodín, niekde dlhšie, niekde kratšie, ale sú koncentrované do jednej udalosti cez jeden software. To je veľké lákadlo pre kohokoľvek, kto by chcel tie voľby ovplyvniť. A analogia, ktorú ľudia robia, že ale ja si môžem previesť nehnuteľnosť, akurát, že nikto nevie v čas, ktorý si tú nehnuteľnosť vy ako jednotlivec budete prevážať. Ale vie, že aha, ale 2 milióny jednotlivcov budú v tomto čase hlasovať cez tento informačný systém. To riziko, alebo to pokušenie napadnúť ten systém v tom centrálnom čase je veľké a aj vy ho môžete zabezpečiť veľmi dobre, ale zrazu vám tie náklady rastú. Proste, že to, že sa to deje v jeden moment, vytvára nové vektory útoku. Bezpečák by o tom vedel lepšie rozprávať, ale tým, že tá udalosť je jedna v jednom čase, to nie je dobré pre zabezpečenie alebo zvyšuje to riziko toho celého, čo sa deje. Už úplne jednoduché, v priebehu toho, ako posielate voľby, niekto môže nájsť cestu a zaútočiť úplne klasickým DDoS útokom na ten centrálny server, na ktorý zbiera tie údaje. A teraz váš telefón hovorí, že odovzdal ten hlas. To sa dá technologicky vyriešiť. Server hovorí, že ho neprijal. Ako urobíte to druhé hlasovanie? Započítalo sa, alebo sa naozaj nezapočítalo? A opäť, môžete to technologicky overiť a môžu byť systémy, ktoré vlastne vám to budú nejakým spôsobom garantovať, ale to nie je vašou úlohou pri voľbách. Je to vašou základnou úlohou, ale druhou úlohou je, aby ste to mne ako voličovi úplne jednoznačne vysvetlili a dokázali, že to sa dialo takto, aby som to ja pochopil. Keď mám lístok, tak je to ten môj lístok, ktorý tam akože je v tej urne a potom putoval niekde a niekde je uložený. Ale tých neviem koľko kilobajtov informácie, ktoré ten server, keď viem, že bol DDoS útok na ňo, alebo nejaký druh útoku, mohol alebo nemusel prijať, ja dostávam konfliktnú informáciu a už len to stačí na to, aby tie voľby strácali na integrite. A to, aby naše voľby strácali na integrite, je v dnešných časoch tá posledná vec, ktorú potrebujeme. Čiže toto je úplne základná vec. Nevieme tie voľby elektronické ochrániť pred úplne primitívnym vydieraním. Je ťažké, nie nemožné, ale veľmi ťažké ich ochrániť technologicky na strane aplikácií, teda na strane toho, akú aplikáciu ja používam na odosielanie môjho hlasu, a je ťažké ochrániť ten server. A teraz sa stále rozprávame iba pred útokmi zvonka. Druhá vec je, že kto mi bude garantovať a akým spôsobom mi bude niekto garantovať, že ten centrálny server, ktorý zbiera všetky volebné výsledky, ich zbiera korektne. Opäť sú technologické možnosti, ako to nejakým spôsobom pozapisovať a mať tam nastavených 1000 blockchainov alebo nejaké špecifické databázy alebo proste nejaké spätné dvojité, trojité overovania, ale stále je to pre 90% ľudí veľká čierna mašina, ktorá niečo zazbierala, ktorá neexistuje žiadny uchopiteľný, a teraz myslím aj fyzicky, ale aj mentálny artefakt, ktorý by mi odovzdával tú informáciu, že toto je tak, ako má byť. A toto je vec, ktorú Tom Scott zdôrazňoval, ktorá ma napadla naozaj až pri tom jeho videu, je, že na to, aby mali voľby problém, vôbec nič zlé sa dokonca nemusí stať ani s tým celým procesom. Všetko môže fungovať úplne dokonale a jediné, čo potrebujete, je pochybnosť. Jediné, čo potrebujete, je niekto, kto začne tvrdiť, že aha, ale ja som vykonal taký a taký útok a zmenil som 300 000 hlasov za stranu C. A vy sa nikdy nedozviete, že či sa to naozaj stalo, alebo či sa to naozaj nestalo. A tá politická doba, ktorú žijeme, nenahráva úplne akože dôvere a pravdivosti, aby som sa vyjadroval v hraniciach moratória, ktoré v čase nahrávania aj publikácie tohto podcastu ešte beží. Čiže myslím ako celok, proste miera nedôvery a miera skepsy voči autority a systémy je niečo, o čom sa veľmi často rozprávame aj v Kliku. Čiže už len to, že ten systém je technologicky zatvorený v niečom, čo mu rozumie málo ľudí, vytvára úplne základný problém. A posledná vec, ktorú, a táto je veľmi okrajová pre celý tento nahnevaný smutný monológ, je filozofická vec. Jednou z vecí, ktoré majú tieto fyzické voľby spoločné, je, že vyžadujú približne rovnaký úkon od nás všetkých, ktorých chceme ísť voliť. Musím sa postaviť, niektorí sa slušne oblečú, niektorí menej, a musím si nájsť v sobotu čas, aby som išiel na miesto, ktoré nebýva veľmi ďaleko, a odvolil. Je veľmi málo ľudí, ktorí sú vyňatí z možnosti odovzdať svoj hlas. Sú ľudia, ktorí môžu mať príliš veľa fyzických povinností, sú ľudia, ktorí môžu mať veľmi komplikované životné situácie, sú ľudia, ktorí naozaj môžu pracovať 12-ky v sobotu v tom čase. Nikdy, žiadny z tých systémov nikdy nebude dokonalý, ale všetci podstupujeme plus, minus rovnaký úkon. Opäť niekto, kto musí cestovať 5 kilometrov k najbližšiemu, k svojmu volebnému miestu, to má komplikovanejšie ako niekto, kto má tú školu alebo ten úrad za rohom, ale všetci podstupujeme v princípe rovnakú vec a je málo ľudí, ktorí sú z nej automaticky vylúčení. A tí, ktorí sú, tak robíme veľa preto, aby neboli. Lebo vieme poslať tie urny, vieme mať asistov, vieme mať ľudí, ktorí vám môžu pomôcť, ak máte problémy s fyzickým hlasovaním. Ak urobíte voľby technologické, zoberiete čas spoločnosti a znevýhodnite ju voči nám, alebo voči tým, ktorí používajú technológie. Čo znamená, že ak ja mám telefón a mám ľahké elektronické voľby, tak pre mňa je triviálne hlasovať. Pre niekoho, kto nemá telefón, je zrazu oveľa ťažšie hlasovať. Opäť, nie je to 100% argument, lebo zároveň síce toto vytvára nejaký druh bariéry, ale odstraňuje inú. A môj pocit je, že ten úkon chodenia voliť je niečo, čo máme spoločne, niečo, čo je trochu zjednocujúce na celom tom procese. Proste je to drobný rituál demokratický a rituály sú niečo, čo zvyklo držať spoločnosti pokope, my ich už máme pomerne málo a toto je jeden z nich. Keď to urobíte elektronicky, tak z toho rituálu rozdelíte ho medzi prečo z ľudí vlastne zmizne, lebo je to iba notifikácia alebo AB hlasovanie, ktoré niekto odklikne, ten rituál zmizne a zároveň vytvoríte pre pomerne veľkú časť spoločnosti, ktorá sa bojí počítačov, nemá ich, alebo im nerozumie, alebo im má voči ním nedôveru, tak pre týchto ľudí je zrazu ťažšie pomerovo hlasovať ako pre tých, ktorí ten počítač použijú. A zrazu si vytvárate nejakú mieru nerovnosti. Opäť, ona existuje aj dnes, lebo pre niektorých ľudí je fyzicky ťažšie ísť hlasovať, ale mne sa to pocitovo zdá ako menšia vec. Úplne v skratke, a už sľubujem, že vás nechám, a vlastne nie, to je klamstvo, ešte mám jednu vec potom. Úplne zhrnutie toho, o čom sa snažím, čo sa vás snažím prehovoriť v týchto 15 minútach, ktoré vám tlačím do hlavy. Volíme fyzicky nejakých, povedzme, dobrých 2000 rokov a poznáme plus minus všetky rizika toho, ako to funguje, ako sa to dá oklamať, a veľa z nich sme za tie roky odstránili. Nie je to jednoduché, nie je to 100%, ale vieme, že to funguje a vieme, že ten systém nemá veľké vstavané problémy. To isté nevieme povedať o elektronických voľbách, podľa mňa nikdy to nebudeme vedieť povedať, ale bol by som rád, keby som sa niekedy mýlil, ale tie výhrady nie sú technologické, oni sú úplne, tam sú základné, podľa mňa neodstraniteľné problémy. V princípe podľa mňa platí to, že voľby sú príliš dôležité a príliš zriedkavé na to, aby sme ich potrebovali mať elektronické. Sú proste veci, ktoré nepotrebujete, aby boli úplne triviálno okamžite jednoduché, lebo nepredstavujú veľkú prekážku alebo sa nedejú tak často, aby to stálo za to. To je rovnaké ako aj Estonci, ktorí digitalizujú všetko, 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 to robia v poradí, aj síce oni majú elektronické voľby, ale tiež s tým mali nejaké drobné problémy, ale tiež to robia v poradí, kedy najprv vyriešili tie veci, ktoré ľudia riešia denne, a potom to, čo riešime raz za x rokov, je posledná vec. Tak by sme o tých voľbách podľa mňa mali rozmýšľať. Čiže na budúce, ak vám niekto bude hovoriť, že tie elektronické voľby sú jednoduchá vec a nejaký blockchain to vyrieši, ja si myslím, že nie. Možno som vám dal do hlavy nejaké argumenty, ktoré sa budú dať v tej debate zvážiť. Kým poviem, že to je na dnes všetko, ešte si prihrajeme úplne vlastnú polievočku. To, že tu Dávid dneska nie je a že nahrávame v tejto zostave, je z časti aj rodinným povinnostiam, je z časti aj to, že máme proste príliš veľa práce s prípravou volieb a s prípravou pokrývania volieb na smečku, a ostatné veci proste nám padajú cez ruky a trochu do úzadie, a potom skončíte s podcastom, ktorý je jeden dlhý monolog, a za čo sa ešte raz ospravedlňujem, ale na budúci týždeň už by sme mali byť v normálnejšej zostave. Len chcem tieto voľby, ak nás počúvate, tak Dávid na tom, ako budú vyzerať tieto voľby na smečku, pracoval posledné, povedzme, 3 roky, a ja som na voľbách nejakých pracoval posledných 10 rokov a aktívne na podobe týchto posledných akože 5 alebo 6 roky, doslova roky sme robili na tom, aby sme polepili volebné systémy, ktoré smečko malo, do nejakej ucelenej podoby. Toto sú posledné voľby, ktoré potrebovali veľký facelift. Čiže ešte je stále veľa, veľa čo zlepšovať, ale dokončili sme ten systém. Máme z toho veľkú radosť. Neviem to vysvetliť v medziach tohto podcastu a myslím, že by to veľa ľudí nudilo. Len pár drobností, ktoré chcem vám povedať, že sa budú dať pozerať na smečku počas volebnej noci, ktoré si myslím, že inde neúplne nájdete, a iba dávam vám vedieť. Sľubujem, že takýto self-promo už nebudeme mať, ale fakt sa tešíme z toho, že to máme. Prvá vec je, že počas volebnej noci budeme mať priebežne počítaný zoznam zvolených kandidátov, čo znamená, že sa budete, ktorý už zohľadňuje preferenčné krúžky. Čo znamená, že sa budete vedieť o 23:50, keď nabehnú prvé čiastkové dáta, si budete vedieť refreshovať zoznam 150 kandidátov v tento moment, ktorí podľa tých priebežných dát budú sedieť v parlamente, on bude tým presnejší, čím bude sa blížiť k 100% sčítavaniu, lebo tam môžu byť tie zmeny naozaj na poslednú chvíľu, posledných 100 sčítaných hlasov, niekedy posunieť koho do parlamentu a niekedy nie. Ale po sčítaní hlasov okamžite budeme mať plné zloženie parlamentu, nebudeme musieť čakať na úrad a budete vedieť, či sa tí ľudia zo 150. miesta prekružkovali hore, alebo či váš kandidát sa dostal vďaka krúžkom vyššie, alebo nie. Toto budete môcť sledovať priamo od, povedzme, 11. v sobotu večer. druhá vec, ktorú budeme mať, veľa sme sa rozprávali o botoch a tak sme jedného urobili. Bot napíše približne 2700 článkov a pre každú obec napíše robot, ktorého sme spupne pomenovali Sme AI, ale asi ho nejak premenujeme. A pre každú jednu obec napíše kompletný výsledkový servis robot, budete vedieť tak si dohľadať. V zásade vám iba hovoríme, že keď si dáte volebné výsledky obec XY, tak pravdepodobne vám nájde ten článok, ak nie, tak sme niečo urobili zle. A ostatné veci už sú iba drobnosti. Ak sa rozhodujete v priebehu dneška o tom, že ako a koho ísť voliť, máme na webe kompletné profily, máme na webe prehľadne urobené linky na programy strán a máme urobené dobre a prehľadne kandidátky každej z tých strán, ktorá linkuje na ich profil, plus vidíte v tom profile politickú minulosť každého z tých jedných kandidátov, ak sa zúčastnil nejakých minulých volieb za nejakú inú stranu, uvidíte to tam. Čiže ak si chcete niekoho, koho idete voliť, prelustrovať, tiež voľby Sme.sk, tam hneď uvidíte zoznam kandidátov, môžete si to preklikať. Je to servis, ktorý sme, stálo nás to doslova roky práce, nervov a oprav. Sme na to pomerne pyšní a dúfame, že nám servere nepadnú tento rok. A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz, choďte na bezpečnenanete.sk. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu. Prihlásiť na jeho odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť na iTunes alebo na ktorékoľvek hodnotiacich platformiem alebo o ňom povedať známemu. Možno mu pošlite iný diel ako tento? Asi to bude lepšie pre všetkých zúčastnených, ale ak ste sa s niekým niekedy hádali o elektronických voľbách, kľudne pošlite aj tento, ale myslím si, že reprezentatívnejší bude ten budúci týždeň alebo ten minulotýždňový. Takže možno s tým zdieľaním a šírením podcastu počkajte jeden týždeň. Budem vám za to vďačný, teda ja osobne. Mimochodom, pár anarchistov nám poslalo pohľadnice a korešpondenčné listy do redakcií. Ďakujeme pekne. Ak nám chcete poslať pripomienku, ideálne inak ako fyzickou poštou, môžete sa pridať do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na klik@sme.sk alebo odoberať náš newsletter na adrese sme.sk/klikmail. Newsletter posielame každú sobotu, väčšinou je plný linkov, odkazov, témy, na ktorých hovoríme, nejakých videí a Dávid do toho píše drobný zoznam správiček, ktoré nám unikli. Tento týždeň tam nič z toho nebude, pošlem vám zvláštne napísaný sumár toho, o čom som teraz hovoril, takže o týždeň bude lepší opäť raz. Na tvorbe podcastu Klik sa podielali aj Denisa Žilová a Nikola Bajanová. Moje meno je Ondrej Podstupka, tak by som povedal, že som Dávid Tvrdeň, ale to by bola lož. Ešte raz, moje meno je Ondrej Podstupka. Ďakujem.